Достай ақшым сілі аңылап атқыналы Америкезей қалық радио станцының Океан күйлер программ сейтезім кеміз.
Number one, Carla Bruni, Gil Kemeden.
Je vous aime, ce secret, le dites pas que je vous l'ai dit, tu vois quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, mais là-t'en vraiment.
Number two, Laurent Wolsey, Dernier's Bazers.
Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer.
Number three, Julia Lanzin, Cry Me a River.
Now you say you're sorry for being so.
Number four, Blossom, D-Rai, Doop, Do, D-Doop.
Obligato, pizzicato, Guy Lombardo. It's the craziest when you noodle.
Number five, Saskia Bruin, The Look of Love.
You've got the look of love. It's on your face. Hello. Time can't erase. My
see the
Программызда 1968-жылы 12-нче айның 23-нче көне Италиядә туган, Франциядә үсеп чоң булган франциялык модель, нахчы, кинофильм актёры һәм музыкант булган Карла Бруни иҗрасындагы Гил Кемеден номлы нахчы белән башлайбыз.
Гил Кемеден номлы нахчы булса 2003-нче 4-нче айның 8-нче көне Navy 2 Plus-ның шикте аркылы тагтылган French Pop исемле нахчы булып, бу нахчы Карла Бруни-ның 2008-нче 4-нче айның 7-нче көне Universal Music Plus-ның шикте аркылы тагтылган охшаш намдагы Гил Кемеден номлы 2-нче Plus-ның içerik nafsi. Plus'taki müzikler asasen Jane Moreau şınakla Sergey Gainsbourg Katarlıktanlı Fransiyanın enenevi Chanson uslup sanatkarları bilen yana Amy Lou Harris ve yana Joni Mitchell Katarlık Amerika ballad uslubdaki sanatkarlarının usulunu birleştirgen. Naqş tekst yata bolsa Chanson A Text te uslubini namayan kagan.
Şunda kandı bu naqşı bolsa bir Fransız tılda eytilgan naqşa. Şunga ma telapız
qalaqtımız
başkaya çıkma hayaldır şu. Пәрқы болса асаслығы мұшу вәзін шәкілі білән мұшу нақшының қайтырмы бүлікі де пәрқылынды. Адәті нақш тексті әнәнуи шиерінің мұшу вәзін шәкілігі анчы әмәл қымайды. Әмма Карла Бруни-ның нақш тексті болса имкан қадар әнәнуи ұстыпқа әмәл қыған асасты езілген. Әмі пластинкаға жәмі 12 нақшы кіргізілген болып, бұның іштедікі 12 нақшының музикасы әм текстіні болса Карла Бруни өзі ижат қылып шыққан екен. Әлбәттә оның басқа яны 2 нақшы ба болып, бұл 2 нақшы болса өзләштіріп айтқан нақш екен. Бұның biri bo'lsa Serge Gainsbourg'ning mushu La Noi nomli naqshi, yana biri bo'lsa italiyalik rivoyat tusini og'in naqchi bo'lgan Gino Paoli'ning 1960-yili tunji qitim aytgan donliq asari bo'lgan Seal in Una Stanza nomli naqshi bo'lib, bu naqshini nurg'unlagan mushu naqchilar o'zlashtirib aytgan. Shundoqla Italiyaning o'shmas donliq asarlaridan biri bo'lib qolgan ekan. Hamda Carlo Bruni bo'lsa bu naqshini fransuz tili va italiya tilida o'rindagan.
Shuna Carlo Bruni bu plastinkadagi naqshi tekstir to'g'risida tushuntirish berib, naqsh tekstirida asosliq o'zini yozganligini aytdi. U odatda tuyuqsiz yuz bergan o'y-fikrlarini ixcham jumlalar orqali yozib chiqib, ondan uni she'rga o'xshab ketilgan bir xil naqsh tekst uslubiga aylantirishga odatlangan. Ammo u naqsh tekstlarining tushuniksiz bo'lib qolishini xohlamaydi. U kishilarga bir xil oddiy samimiylikni ato qilishni umid qiladi. Qiynoq bo'lsa, hayotda biz tunji bo'lib do'stlarimizning huzuriga dal Carla Bruni o'rilishdiki, Gil Kemeden nomli naqshni do'stlarimizning huzuriga sunamiz.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fan les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible?
Құрылағы сұны үшін таярланған ішкенді нақшымыз болса 1948 елі 12-дені 18-дені күні Францияның Парижді тұғылған ижады нақшы болған Laurent Wolsey ижрасыдегі Dernius Bazers намлық нақша.
Dernius Bazers намлық нақшының орынғысы болған Laurent Wolsey болса alternative rock, ballad, Франция замаными музыка ұслуби, pop rock, жынақла experimental music, Франция чансын ұслуби бәйені soft rock ұслубы қатарлы ұслубдан асас қаған. Тарақияты интайын тез болған моды ұслуб ki müzik sahasında plastik şirketi bilen toxtam imzalab 37 yıl içinde 5 plastikistan bazağı sağa naqçılar haqiqatan az.
Şunda asta ama intayim puxta iş qıladığan bu fransiyalik icadi naqçı boğan Laurent bolsa ün iliş uyge kırıpla özünü ün iliş uyudun başqa dünyadın bütünlay ayırıp kəsbke nisbətən mükemmelçilik asasıdaki icadiyet pozisiyasını tutkan. Şundaqla naqçı tekste bilen melodiya otursa da icad qığılı buluduğan güzel tuyğu üstü de inçkilik bilen izdengen. Onun icad qığa muzikilerde anlamaqa baştan ahir şunçilik adli emeliyyeti İntan mürekkep ve güzel bir hikme avaz bulup, bazı intan yıkımlık ve təsirlik bolsa, bazı da intan cüşkün zamanı ve üslubdaki usul naqşılarını öz içine ağan. Qeynundaq bolsa həmeylənin huzurda, yani Dernius Bazers namlıq naqşa kətdi.
fin de l'été. Sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage.
To play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore.
Әм дозырың лағызын нақчы болған нақшымыз болса, Америкалық джаз ұслобы декен нақчы болған Julie London ижрасыдегі Cry Me a River намлық нақша.
Julie London 50-ші ладын 60-ші ладын дәсәпке мәзгелдергіце әң таң чықаған айыл нақшыланың бір болып есаплынды. 1954-ші лі ұ джаз ұслобы деге әр нақшы шынықла нақшы ішлігіче болған Bobby Trapp білән ұшыршып қалды. Шынықла оның көрсетмесі астыда 1955-ші лі Найта Астайдылық білән нақшы саси қадам басыды.
Әмді Julie London әң дәсләпті Los Angeles-теке 88 One kechilik club bilan to'xtam imzolaydi ekan hamda Liberty Plastic shirkati bilan hamkorlashib Julie is her name nomli plastinkasini ishlaydi ekan. Cry Me a River nomli yakka naqshini o'z ichiga olgan bu plastinkaning sotilish miqdori 3 million parchadan oshib ketadi ekan. Shundoqla yaqinqi mushu naqsh plastinka tizimligida uda 13 hafta chempionlik o'rnini saqlab qoladi ekan. Shundan keyin u Liberty Plastic shirkati bilan hamkorlashib 4 parcha plastinka e'lon qiladi ekan.
Julie London'ning ovozi kishilar tomonidan qaynoq hissiyotga to'lgan go'zal yaqinlik nafis tovushi iniq bo'g'uq tovan ovozlarining bir ekmisi deb tasvirlandi. Qiynoq bo'lsa nuyati do'stlarimizning huzurida bo'ldig'ini dal Julie London ijrosidagi Cry Me a River.
Poet poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing.
Әмді өзіраңлағы сұндығынымыз болса, 1926 елі Американың Нью-Йоркті тоғылған жаз ұслыбыдекі айыл нақчы болған Blossom D.Y. ізірасыдекі Дуп-Ду-Ди-Дуп намлық нақша.
Blossom D.Y. кітік вақтыдың башлапла классик пианино өгенген толық отыр мектеп мәзгілді болса, ұ жаз ұслыбыдекі нақшылар қызықшы башлаған. Мектеп пітәгенден кейін болса, Нью-Йорк серияға беріп нақчы болыш арзусыны әмәлге ашырыш үшін ізденген. О, Нью-Йорктегі кітік қақваханды нақшы айтқанның башқа яна бір нәчі жаз ұслыбыдекі музейге әтіреттергемі қатнашқан.
Blossom D.Y. болса, бұл музыка атаратларыға қатныш жарияңда аңшы чоң қалбыны қолғы келтіремеген. Әмі, о чоқым көзгі көрінгедек муапқет қозыныш бұрыстыны күтіш керек. Бұл бұрылыш чоқым бүттін дүния қаректерлік бұлыш керек. Чүнкі джаз музикасы чоқым әтөгін мүші бүттін дүния сахасыда зыл-зылығы келтіргедек нәтижеден қолғы келтірді деп ішенші қаған.
Шынақ, онырғын үздіні шынақла тірішілі арқылық ақыры джаз ұслып сағасыда көзгі көрінген шәқсіге айланған. Нөәті біз оның ижирасыдегі дуп Do de dope, namelijk nachts niet per licht aan het bedemmen.
Join the group, it's better than being a party poop. Obbligato, pizzicato, guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodling song. 2, 3, 4, like it so much, I'll doodle some more. Little softer, Harry Como, even softer, pianissimo. Say you love me with a doodling song.
B, C, D, oh, it's a doodly-doop to me.
Say you love me, really love me. Say you love me true.
I love you, doop.
Say you love me, please believe me when you do. That makes two. Go together, bet your boodle. Like the apples in a strudel-doo. When we noodle with a doodling song.
What you call?
A real ball.
I do.
Say you love me, really love me. Say you love me true.
I love you.
Say you love me, please believe me when you do. That makes two.
Дықтанлаға джаз ұслубыдекі аян нақчы болған Saskia Bruin ижирасыдекі The Look of Love намлық нақшын сонымыз.
The Look of Love намлық бұ нақшының орылғысы болған Saskia Bruin-нің яқымлық ауазы әр вақыт сізіне әр қыл чаңдозаңның бұрықтылығыдан құтылдырып, немдедің бұрықтылығыдан құтылдырып, яз күнідекі мәйін шамалғы оқшыш салқын рәхет бәқш етеді.
Жында қанды Saskia Bruin болса аңлығычыларымызға на тоныш болмыз керек. Оның тоныш болған ауазы ұнтылғысыз романтик әсілмелерні қалбыңыздың әң чоң құр қатламдарға жөктірді. Нақш текстіде де сөйгідегі болған сейғыныш, жұндақла оны үнтінсіз мүші яқш көріштің ибарет сап мұхаббет баян қаланға.
Жұнақ, нөәті достарымыздың ұзырықсылмақшы болған 5-ші нақшымыз болса Saskia Bruin-нің 2011-ші ілі 6-ші 16-ші күні Premium Records Plastic шеркеті арқылық тақтылған Best Audio Field Voices Plastic-і ішедегі тонжа нақсы болған The Look of Love достарымыздың ұзырыда.
The Look of Love your eyes, a look, your smile can disguise.
unutulgusuz gün boldu. Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu günü yeni devir hemimizgi kuşkını kenara açtı.
Memleketlik Yer Devresi İdarası'nın en yeni uçuru asaslanmanda bugün saat 14.28 minut ötkende Sıcan ölkısının öncelin ayısında 8 bal yer devresi.
Şu gündün itibaren bizden gölençükümüz vücutu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Renmin bir şey.
Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
Программа ахыр достарының озырғысын мақшы болған ақшымыз болса, Karen Mika and Gaps орындышыдки Superficial Love.
Сөймек достылап, үйінгі мәргізі еқіліқ радиостанысының оқиан күйілердікі сілай үшін хайырланған мазмұнлан вақытынан сәді білән мүшәді ақырлашды.
Программларымыздан ұнашта қолдың беріп қойған достарымыз ұстанысымыздың 3W.UICN.R.com турбектегі кіріп, программларымыздың халыға мақта халығын читанлап аңсанлап олады.
Әлбәтті тиқмырандар болған мазмұнлан біздің MLD қанылымызда.
Бүгінгі бұсан программымыздан мұхәрері пәзилет керем кіріштіргетісі өткір тұрсын.
Мәсул мұхәрір Дылдар Мұхәмәд Рехим Назаречи Асқар тұрсын.
Достла әт көрсейді қайр қош.
Thanks for listening. See you next time. Bye-bye.
Бейджан вақты саат 21.
Аңлап отқаныңла, Мәркізі халық радио станциясының Бейджандан беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Хәбәрләре.
Алтын көрек.
Капитал базары.
Лотерея дөньясы.
Хавар кучерләре.
Икътисад соты.
Икътисад мөнбере программасы сезнең икътисад учурларын игеләш ярдәм